Zahin, adakah awak akan ke perpustakaan desa di hujung kampung bersama saya petang ini?
Ya, saya akan ke sana bersama-sama awak.
Wah, banyaknya koleksi buku di sini. Semua tajuk buku juga nampak menarik.
Betul, saya paling gemar membaca buku di zon kanak-kanak. Di sini juga terdapat e-buku kanak-kanak. Awak pula bagaimana?
Wah, menarik. Saya pun suka membaca e-buku kanak-kanak. Saya pula sangat minat membaca buku tentang sains dan sejarah.
Oh, begitu. Marilah kita mula membaca. Saya sudah teruja hendak mengetahui isi kandungan cerita ini.